galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington.
waa galab sabti ah 18ka bisha may sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogga voasomali.com iyo fm-yada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Soomaaliland oo maanta u dabaal degtay 28 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay ku dhawaaqday go'aankeeda goonistaaga;
Soomaaliland waxay door bidaysaa in mushkiladda ka dhexaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya 28 sano oo ay kala maqnaayeen iyo 10 sano oo dagaal oo wadiibeeda ku daatay in mushkiladda maanta lagu dhameeyo hal nabada. Soomaaliland waxay waayay arunta xilda colaadaha iyo dhibaatada colaadu leeyihiin.
waxaa kaloo dhageysan doontaan 12,000 oo arday oo maanta u fariistay Puntland imtixaanaadka fasalada 4-aad ee dugsiyada sare iyo fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe.
sanadkan wuxuu noo leeyahay macno ka duwan macnayaashii hore. waxaan aad u rajaynayaa ardayda reer Puntland in ay imtixaanka ay gelayaan uu ka muhiimsanaado imtixaankan inay najaxaan iyo in imtixaanka gelidiisu ay najaxdo waa inay isugu mid noqotaa, inaad muujisaan ilbaxnimo.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan dacwad madani oo loo heyso kornaal ka tirsanaa ciidamada milatariga ee xukuumadda maxamed siyaad barre oo maanta oo maxkamad ku taala gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ay dacwaddiisa maalmahan bay ka socotay.
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 2 qof ayaa ku geeriyootay, ilaa 7 kalena way ku dhaawacmeen kadib rabshado gelinkii dambe ee jimcaha ilaa iyo maanta sabti oo ka dhacay deegaanka Kariobangi ee magaalada Nairobi. rabshadan ayaa u dhexeeyey 2 kooxood oo u badan dhallinyaro, islamar ahaantaasina murankooda ku salaysanaa arrimo diinaha, diinta islaamka iyo midda kristanka. rabshadan oo markii hore ku bilowday muran ka dhashay suuqa xoolaha lagu qalo ee Kariobangi ee magaalada Nairobi ayaa markii dambe ku fiday deegaanka oo dhan. meesha ay rabshadan ka dhaceen ayaa u dhow xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay Isli, waxaana ciidamo booliis oo gaaray goobta ay rabshadaha ka dhaceen rasaas ku kala eriyeen dhinacyadii dagaalamayay, halkaas oo ay ka dhasheen dhimasho 2 qof oo ka mid ah oo mid ka mid ah uu ahaa Soomaali iyo nin kalena uu dhaawacmay. 2 kooxood ayaa isku adeegsanayay seefaf iyo ulo, waxaana isbitaalada magaalada Nairobi la geeyey dad ku dhaawacmay rabshadaha ka dhacay xaafadda Kariobangi ee magaalada Nairobi. mas-uuliyiinta maamulka Nairobi iyo laamaha ammaanka weli kama aysan hadlin rabshadaha ka dhacay qaybo ka mid ah magaaladaasi Nairobi. deegaanka Kariobangi waxaa ku nool oo u badan bulshada ka soo jeeda magaalooyinka Mooyaale iyo Isiolo ee dalka Kenya.
sarkaal hore uga tirsanaa CIA-da Mareykanka ayaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah kadib markii uu xog qaran oo ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka uu gudbiyey wakiil ka tirsan Jamhuuriyadda Shiinaha. Kevin Patrick oo 62 jir ah ayaa la xukumay jimcihii shalay. kiiskani waa mid ka mid ah digniinaha ku aadan xubnaha hore uga tirsanaa jiray sirdoonka Mareykanka ee Shiinuhu ay bartilmaameedsanayaan si ay u qiyaameeyaan dalkooda iyo dadkii ay soo wada shaqeeyeen. sidaasi waxaa sheegay John Demeris oo ah kaaliyaha xiriiryaha guud ee Mareykanka. cadeymaha lagu helay ninkan ayay ka mid tahay muuqaal laga duubay xarun ay jidka Leesburg ee ku yaala gobolka Virginia ay ku leedahay Fedex oo ka shaqeysa dirista waraaqaha iyo agabka kale. muuqaalkaasi oo la arkay isagoo sawiraya dokumentiyo sir ah kuna shubaya aaladda loo yaqaano CD-ga.
Mareykanka ayaa aqbalay in uu baabi'iyo canshuur la saaray alaabaha aluminiumta iyo biraha laga keeno Canada iyo Mexico. heshiiska ayaa markii hore waxaa tabiyey wargeyska The Washington Post, waxaana labada dal ee Mexico iyo Canada uu faraya inay raacaan tallaabooyinka looga hortegayo alaabaha Shiinaha laga keeno, islamar ahaantaasina aysan soo gelin Mareykanka iyagoo dalal kale soo marsiinaya. heshiiskaasi ayaa xadda dhaqan gelaya. Dhowr senator oo jamhuuri ayaa hore uga soo horjeestay heshiiska ganacsiga ee Trump ee dalalka waqooyiga Amerika, balse isbedelkan hadda ayaa sida muuqata waxa uu suurgelin karayaa in Kongareesku uu meel mariyo.
Aan ku bilowne maalmihii la soo dhaafay maxkamad federaali ah oo ku taala magaalada Alexandria ee gobolka Virginia waxaa ka socotay qaadista dacwad madani ah oo loo haystay korneel ka tirsanaa ciidamadii militariga ee xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre. Dacwadan oo dhageysigeeda uu soo bilowday Isniintii la soo dhaafay ayaa waxaa ilaa iyo shalay u fadhiyay guddi xeer beegti ah si ay go'aan uga gaaraan. Wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan oo dacwadan la socday maxkamaddana tegay ayaa warbixintan kooban inooga diyaariyey sida ay dacwadu ku soo bilaabatay iyo halka ay marayso.
Dacwadan oo saddex kiis ka kooban ayaa muddo 15 sanadood haatan laga joogo waxa soo oogtay xarunta cadaaladda iyo isla xisaabtanka ee fadhigeedu yahay magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka, iyadoo mataleysa dhibanayaal iyo dad ay sheegtay inay ka badbaadeen gabood fallo uu geystay taliskii kacaankii militariga ee dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxa maxkamaddu ay dhageysatay eedaha dacwad ogayaasha matalaya Farxaan Warfa oo ah qofka ku mudacaya in Cornel Yuusuf Cabdi Cali oo loo yaqaano Tuke uu dhibaato u geystay muddo ka badan 30 sanadood ka hor. Waxa sidoo kale maxkamaddu ay dhageysatay dooda qareennada difaaca ee Tuke. Qareennada dacwadda soo oogay ayaa ku doodaya in dhibanayaasha ay matalayaan la siiyo fursad ay ku soo bandhigaan jirdil loo geystay oo ka dhana shuruucda caalamiga ah. Waxa kale oo ay ku doodayaan in kuwa waddamadooda ka soo geysta xasuuqa iyo dhibaatada aysan gabaad ka helin Mareykanka. Marka laga reebo dokumentiyada ay ku andacoonayaan qareennada dacwadan soo oogay, waxaa kaloo maxkamadda la horkeenay Farxaan Warfa oo Soomaaliland laga soo qaaday si eeda uu tirsanayo loo dhageysto. Waxa uu ku dooday Farxaan Warfa in isagoo markaa dhallinyaro ahaa sanadkii 1987 ay afduubteen ciidamo ka amar qaata Cornel Tuke oo ku eedeeyey inuu ka dambeeyey dhaca booyad ay ciidamadu lahaayeen. Wuxuu sheegay in xero militari la geeyey halkaasoo muddo bilaa uu ku xiraa, jirdilna ay u geysteen askartii iyo Cornel Tuke laftiisa oo uu sheegay in 5 xabadood uu ku dhuftay. Kathy Roberts oo ah qareenka Farxaan ee hay'adda CGA ee dacwadan soo oogtay ayaa VOA-da u sheegtay in maadaama Soomaaliya ay ku jirto dalalka dadkooda maamulka Trump uu ka mamnuucay inay soo galaan Mareykanka, ay maxkamadda horgeeyeen dhowr marqaati oo doodooda ay muuqaal fiidiyo kaga soo duubeen dalka Djibouti. Cornel Tuke oo sida la sheegay madax u ahaa guutada shanaad ee ciidankii taliskii Maxamed Siyaad Barre ayaa Soomaaliya ka soo tagay sanadkii 1990-kii. Isagoo soo galay Mareykanka kadibna u gudbay Kanada, halkaas oo qaxootinimo loogu aqoonsaday, laakiin 2 sanadood kadib sanadkii 1990-kii ayuu dalka Kanada dib ugu soo celiyay Mareykanka oo uu ilaa markaa ku noolaa. Qareenka difaaca ee Tuke, Joseph Drennan, ayaa wax badan aan ka hadlin kiiskan, waxaase uu sheegay in qofka uu difaacayo uu dafirsan yahay dhammaan eedaha lagu soo oogay, isla markaana sheegashooyinka ka dhanka ah uu kula dagaalami doono maxkamadda. Cornel Tuke ayaa maxkamadda u sheegay in waxa loo eryanaya aanay ahayn dembiyo uu shaqsiyan isaga galay ee ay yihiin qabyaalad lagu eryanayo. Dacwadan ka socota Virginia ayaa noqonaysa tii saddexaad ee ay hay'addan CGA ka gudbiso dad ku eedeysan dembiyo ay galeen militarigii taliskii Maxamed Siyaad Barre. Sanadkii 2012-kii ayaa isla qareenka hadda dacwadan warfaa dhageysanaysa Lionel Brinkema waxay 20 milyoon oo dollar oo Mareykanka ah ku xukuntay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Allah u naxariistay, General Maxamed Cali Samatar, oo eeda la galay xilligii dowladii kacaanka loo haystay. Waxaa kaloo dacwad ay hay'addan ka gudbisay taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka, Cabdi Aadan Magan, oo hay'addu ay sheegtay inuu Kenya u baxsaday si uu uga dhuunto bixinta 15,000 oo dollar oo magdhow ahaa. Dhageysiga dacwadan oo ilaa iyo shalay soo gaartay ayaa guddi xeer beegti ah loo saaray. Waxay dalbadeen in la siiyo ilaa iyo maalinta Isniinta ah ee soo socota oo la filayo in go'aan rasmiya ay ka gaaraan kiiskan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo soo koobayay warbixinta dacwada loo haysto sarkaal hore uga tirsanaa xukuumaddii hore ee Maxamed Siyaad Barre. V O A ayaadna naga dhageysanaysaan.
Somaliland ayaa maanta waxaa laga oogay munaasabada lagu dabaaldegayo 28 sano guuridii ka soo wareegtay markii Somaliland ay ku dhawaaqday inay gooni uga gooday Soomaaliya inteeda kale. Madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi oo khudbad ka jeediyay munaasabad ayaa ka hadlay waxqabadka xukuumadiisa iyo siyaasadda arrimaha dibadda oo ay ku jirto aqoonsi raadinta Somaliland iyo wadahadalada maamulka Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan soo dirtay.
Magaalada Hargeysa waxaa saaka hirti waa baray isugu soo baxay kumanaan dadweyne ah oo ku xardhan astaanta calanka Somaliland. Qaar ka mid ah ardayda, ururada bulshada, shaqaalaha dowladda, ciidamada qalabka sida ee kala duwan ayaa gaarta ka ciyaar ku maray bartamaha magaalada Hargeysa iyagoona salaan guddoonsiiyey madaxweynaha Somaliland iyo martidii ka soo qayb gashay munaasabadda. Madaxweynaha Soomaaliland oo dadkii dabaaldegayay la hadlay ayaa jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa. Waxaanu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu ka hadlay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya, sixir bararka, doorashooyinka iyo nabadgelyada.
Soomaaliland waxay door bidaysaa in mushkiladda ka dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya 82 sano oo ay kala maqnaayeen iyo 10 sano oo dagaal oo wadiifada ku daatay ee mashaada baata lagu dhameeyo hal nabada. Soomaaliland waxay waayay arunta xilda colaadaha iyo dhibaatada colaaduhu leeyihiin. Sidaa darteed waxay ku talinaysaa ragga maanta ujeeda tahay in la galo sidii si nabada mushkiladan labada loo tarku lahaa eelo ay u noqon lahaayeen laba dolo qoran waala ah dadka isku dhow waada baayac mushareeya wada noolaada isu xiisa
qaar ka mid ah dadkii dabaal degayay oo la hadlay VOA ayaa uga waramay waxay uga dhigan tahay maalintani 18 May.
Walaal horta VOA aad baad u mahadsan tihiin. Runtii anigu waxaan usoo joogay waxaana dadkii 19 usoo joogay in qaranimada Soomaaliland maantana iyadoo 18 jirsatay ayaan hoos joogaa. Waa maalin farxad mudan, waadiga arkay jawiga maanta dadka farxadda ka muuqata, hadday noqoto dhalinyar, hadday noqoto dumar, hadday noqoto waayeel, hadday noqoto ciidamo.
Runtii maalintani waa maalin weyn oo dadka reer Soomaaliland oo dhan ay dareemayaan ama ay ku faraxsan yihiin in maalagtay xornimadoodii 60-kii iyagoon cidna lagala tashan, aftina laga qaadin, in la geeyay koonfur, dabeetana ay sidaa ku waayeen. Waa maalintii ay la soo noqdeen dadka reer Soomaaliland xorriyadoodii. Marka maalintani waa maalin qiimo weyn dadka reer Soomaaliland ku fadhida.
Inkastoo Soomaaliland ay ku naaloonayso nabad iyo xasilooni, doorashooyin dhowrana ay ka dhaceen muddadaas ay jirtay, haddana ma jirto aqoonsi buuxa oo ay ka heshay beesha caalamka. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Deegaanada Puntland waxaa maanta kumanaan arday ay u fariisteen imtixaanka fasalada 4 ee dugsiga sare iyo fasalada 8 ee dugsiga dhexe. Ilaa iyo 15,892 arday ayaa ka qayb galaya sanadkan, waxaana imtixaanadan ay ka dhacayaan ilaa 106 goobood oo qaybtood ku yaala deegaanada fogfog. Imtixaankan oo mar qura saaki 8 iyo barka subaxnimo bilowday ayaa waxaa ka shaqeynaya macalimiin iyo howlwadeenna gaaraya 1,000 qof, waxaana si rasmi ah u daahfuray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo la dardaarmay ardayda imtixaanka ka qayb galaysa. Wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Ardayda imtixaanka u fariisatay maanta oo kala jooga gobollada Puntland ayaa saakay saacad qura abaara 8 iyo barkii subaxnimo u fariistay kadib markii madaxweynaha Puntland uu ku dhawaaqay imtixaanka in la bilaabo, iyadoo ay fariisteen arday gaaraysay 15,892 arday. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo 500 oo arday kula hadlayay dugsiga sare ee Gambool magaalada Tangarowe oo qayb ka ah 106 goobood oo imtixaanka ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada Puntland ka hirgalay maanta, ayuu madaxweynuhu ku dheeraaday ahmiyadda uu imtixaankan isku midka ah u leeyahay Puntland.
Dowladda Puntland waxaa sharaf weyn u ah sida quruxda badan oo u nidaamsan ay wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku ay u diyaariyeen imtixaanada shahaadiga ah ee sanad-dugsiyeedka sanadkan oo runtii qiimo gaara gaar ahaan anay ugu fadhiya oo kii u horreysay oo anoo xil haya aan uga soo qayb galay. Waxaan rajaynayaa insha allah inuu sanadka sanad ka duwan u noqdo. Waxaan rajaynayaa ardadad cadadkan leeg oo maanta fadhida oo sida habsamida ah iyo qorshaha loo dejiyay ku fuli doonaan waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa inuu imtixaankan ku dhamaado guul iyo ardada u fadhida oo aan u rajeyno natiijo wanaagsan waa meel lagu tartamayo tartan ma sahlana waa meel la isku dhaafayo laakiin waxaan rajaynayaa tartan caafimaad qaba oo qof walba ulajeedadiisu ay tahay inuu isna ismiisaamo wasaaraduna ay miisaanto imtixaanku in la isdhibayo ma aha imtixaanku waa qiimeyn
imtixaanaadkan ayaa la gaarsiiyey deegaano fogfog kuwaasoo qaybtood lagu gaarsiiyey doomo sida bariga fog waxaana ka shaqaynaya dad kun ka badan madaxweynaha puntland oo la hadlay ardayda holwadeennada iyo macalimiinta imtixaanka ka shaqaynaya ayaa la dardaarmay
runtii ilaahay baan ugu xamdinaqaynaa waana guul ay wasaaradda waxbarashada ee puntland gaartay oo runtii tijaabo iyo tusaale u noqon doonta geyiga soomaaliya dhammaantiis waxaan rajaynaynaa khibraddaas iyo waayo-aragnimadaas muddada dheer soo socotay inaan la wadaagno meel goobaha kale iyo deegaanada kale iyo maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka in khibraddaas iyo dowladda federaalka ardada ka qaybgalayso inaan u gudbino khibradda iyo sida loo maamulo iyo sida loo manajgareeyo waxaan rajaynayaa dhammaan waalidiinta ardayda macalimiinta kormeerayaasha sanadkan wuxuu noo leeyahay macno ka duwan macnayaashii hore waxaan aada u rajaynayaa ardada reer puntland in ay imtixaanka ay gelayaan uu ka muhiimsanaado imtixaankan inay najaxaan iyo in imtixaanka geliddiisu ay najaxdo waa inay isugu mid noqotaa in systemka imtixaanka qorshaha uu ku socdo aada ku guulaysataan inaad muujisaan ilbaxnimo inaad muujisaan dad nidaamka u hoggaansan in waxyaabaha ka dhacdhacay hadda dowladda federaalka ah dhibaatooyinka laga sheegayo oo kale ay nagu dhicin mas-uuliyaddaas waxaan aada ugu mahad celinayaa intii imtixaanadan ay socdeen waxaa lay sheegay hal magaalo in mar si khasab ah lagu jabsaday iyadana imtixaankii la bedelay marna liig iyo imtixaan baxsaday ama imtixaan suuqa galay uusan jirin waan rajaynayaa sanadkana sidii oo kale waan ilaahay ka rajaynayaa laakiin dadaal iyo foojignaan dheeraada ayaan farayaa dhammaan howlwadeennada tacliinta ka shaqaynaya iyo goobaha dowladda
wasiirka waxbarashada puntland cabdulaahi maxamed xasan ayaa ardayda imtixaanka galaya ugu baaqay inay sameeyaan dadaal ay kaga gudbaan imtixaanka hor yaalla
waxaan rajaynaynaa tartanka aada kula jirtaan geeska afrika iyo guud ahaan ardayda kale ee caalamka ee dhiggiina ah insha allah inaad noqotaan kuwii aanu ku faani lahayn kuwii puntland ay ku faani lahayd soomaali dhammaanteedna ay ku faani lahayd insha allah inay halkanka ka soo baxdo puntland
ardayda puntland ee sanadkan u fariisanaya imtixaanaadka ayaa bilihii ugu dambeeyey ku howlanaa u diyaargarowga maxamed cabdisaciid caseer oo ka mid ah ardaydii maanta u fariisatay imtixaanka fasalada afaraad ee dugsiga sare ee gambool ayaa isaga iyo koox saaxiibadiisa ah oo ku sugnaa goob ay ku diyaarsanayeen imtixaanka ugu waramay v o a
waxaan u rajeynayaa dhammaan ardayda soomaaliyeed gaar ahaana ardayda puntland inay imtixaanka ku dhamaystaan si baraaro ah guul iyo barwaaqo ah ay ku dhamaystaan waxaan rajeynayaa ardayda oo dhan iyo ardayda tiimkayga ah inay ku helaan grade a waxaasaan rajeynayaa insha allahu tacaala
nuux muuse birjeeb v o a garowe
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno toddobaadkan waxaa soomaaliya looga dabaaldegay maalinta dhallinyarada iyo aasaaskii ururkii s y l ee 15ka may kaas oo ka soo qayb qaatay gobonimo udirarkii waddanka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad uu ka jeediyey munaasabad lagu xusayay maalintaasi 15ka may ayaa ka hadlay khilaafaadka kala dhexeeya dowladdiisa iyo maamul goboleedyada dalka waxa uu sheegay in dowladdiisu aysan muddo kororsi samaysan doonin sidaas si la mid ahna aysan aqbali doonin in maamul goboleedyada ay muddo kororsi samaystaan marka wakhtigooda uu dhammaado si gaara waxa uu uga hadlay khilaafka maamulka galmudug ka dhexeeyay dhexdiisa iyo sidii loo xallin lahaa uu madaxweynuhu sheegay in lagu fashilmay
arrinta galmudug waxaa aanu ku talinay in dib heshiisiin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama wakhti kororsi waxaanu ku nidhi wakhti kororsi waxa weeye waxaa ka horeeya horta process in la maro dowlad goboleedyada kulli waa nagu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa lagu raacay laakiin markii uu tashi geliyey waa isbedelay wax yar kaftan aan ku darsadeen sidaa ogtihiin qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa saddex faces saddex wajuu maraa waji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay uu cisbitaalka aado uu lugihiis ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yidhaahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladiis cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro sidee uxun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa layihahdaa qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo arrinta galmudug waa aragnay dhibka jira waa dhagaysannay diagnosis yaan samaynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib heshiisiin loo sameeyo kabacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan walaalayaal waqti ku darsasho iyo waqti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan maaha waxaana loo baahan yahay haddii waqti qof walba la doortay waqti u weeg yahay hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro maxaa yeelay waxay abuuraysaa kalsooni darro waxay noqonaysaa xarig furtay
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ka jawaabay khudbadda uu madaxweynaha soomaaliya uu ula barbar dhigay xaaf sida qof bukaana uu diiday in dawadii loo qaray uu qaato
arrinta galmudug oo hal iyo jeer dhibaato ku hayaan aan dhex dhignay meesha waa jigtay taas inay yeelay waaba laysku ogaaye waxaa kaloo ka sii dhib badnaa intii aan meesha ku sii soconay anagu sabti baan tegay hayda jimcuu tegay maalintii khamiistii mise arbacadii ayuu wuxuu gudbiyey sharci doorashooyinka soo socda sharci doorashooyinka mar hore oo ka naaqishnay oo ka wada hadalnay waxaa laysku waafaqay keliya one man one vote inay jiri karto qof iyo cod in la sameeyo laakiin farsamadii lagu samayn lahaa waxaan idhi dib noogu dhiga qoladan dib umay dhigina way ku soo dareen inta ku soo dareen oo weliba inay laba sano koorsan karaan ku soo dareen ayay baarlamaanka geeyeen meesha markaan isugu tagnay waxaan idhi soo celiya waa diideen khayraad qaybsigiisii oo awalan ka hadalay arrimaha shidaalka oo kuwa annaganaloo ku dowgalaya ugu badan annaga shidaalkeenna sannad iyo siddeed bilood buu bannaan ku imaan karaa aan waan idiin sheeganaya ma aha shan sano ma aha toban sano hal sano iyo siddeed bilood sagaal bilood iyo sagaal bilood dowladda federaalka sidii dowladda hore u duntay shirkii carta ayaa fayruus laga soo qaaday fayruustaas hadba waa la dheeraynayay markii la rabay inay matar max noqoto waa la dumiyey way sii damaysaa hadda wadnaha waxaa iga haya xamar in dhibaato ka dhacdaan uma jecli dhibaatada moogtahay lafteeda haddii inta la kiciyo dadka lama hadhowta lama dejin karo hadda had kiciso waxaa la rabay inay dejin karto lama dejin karo laakiin sidaan u jeedo way noqonaysaa inay gaarto in gidaarka laysaga daarto waa laga yaabaa inay noqoto xaaladda sida ku jirto sidii arrintu ahaan jirtay waa ii muuqata waa wax badan inay xumaadaan baa laga yaabaa kolley annaga iyo inteeda carrada jirtaan waa dagaalamaynaa waa ordaynaa waxba nagama qaadi karaan waxay naga qaadi karaan mise ismaba gaarinaba
xaaf ayaa ka jawaabay eedda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo la hadlayay jaaliyadda reer galmudug ee magaalada nairobi ee dalka kenya somalilan waxa ay toddobaadkan u dabaaldegtay 28 sano guuradii kasoo wareegtay markii somalilan ay sheegtay in soomaaliya inteeda kale ay ka gooday islamar ahaantaasina ay si iskeeda ugu dhawaaqday madax bannaani munaasabadda 18-ka meey ayaa qaybo ka mid ah somalilan lagu qabtay toddobaadkan guddi ay dowladda soomaaliya u xil saartay diyaarinta adeegyada xujeeyada sanadkan ayaa soo saaray go'aanno ku aadan arrintaas guddiga ayaa shaaca ka qaaday shirkadihii ku guulaystay adeega xajka sanadkan inay bulshada soomaaliyeed u qabtaan waxaana guddigaasi ay sidoo kale go'aamiyeen lacagta sanadkan xajka lagu aadayo oo ay ku sheegeen in ay tan ugu hooseyso tahay $3,600 qofkii iyo $5,000 maraykanka oo noqonaysa iyadana xirmo sare oo qaybta mudnaanta gaarka ee dadka la siinaya weli waxaa jira ashtako iyo cabasho ka imaanaysa bulshada oo ku aadan maadaama shirkadaha xajka aadaya la badiyey inay ahayd in sidoo kale kharashaadka lagu aadayay xajka in si weyn hoos loogu dhigo islamar ahaantaasina aanay hadda muuqan wax isbeddel weyn oo ka jira lacagihii lagu aadayay xajka
todobaadkan wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa baabi'isay imtixaanaadka ay galayeen ardayda dhameysatay dugsiga sare ee imtixaanaadka shahaadiga u fariisanayay waxana wasiirka wasaaraddaasi Cabdullaahi Goodax Barre uu sheegay in imtixaanaadkii wasaaraddu ay diyaarisay ay suuqa galeen oo lagu kala iibsanayay suuqyada taasina ay sababtay inay kansalaan imtixaanaadka kadib markii ardayda dugsiyada sare ay muddo 3 maalmood imtixaanaadka galayeen arintaas ayaa waxa ay walaac farabadan ku abuurtay ardayda qaarkood oo sababtay in todobaadkan iyagu arintaas iyagu ka soo horjeeday dibadbaxyo ka sameeyaan magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Goodax Barre waxa uu sheegay in ay dib isku laaban doonaan imtixaankana dib loogu laaban doono 2020ka bishan inuu ku gudu jirno ee May markaasoo imtixaan cusub ay soo diyaarin doonaan maamulada qaarkood sida Hirshabeelle ayaa ka hor yimid go'aanka wasaaradda waxbarashada sheegayna in si iskood ay imtixaanaadka u qaadan doonaan sida todobaadkan booliska Soomaaliya ayaa sheegay in la qabtay nin lagu magacaabo Jamaaluddin Xasan Xirsi lana sheegay inuu ahaa 29 sano jir kaasoo lagu eedeenayo inuu bixiyay qishka imtixaanaadkii ay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya baabi'isay todobaadkeenu ka soo gudbinay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka tan kulan dadan bay nabadgelyo
intaasii aynu ku dhaafno barnaamijkeena dhacdooyinka todobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan
waa tahay Cabdiqadir oo markana dhageystayaasha waxaan soo gudbinaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxa todobaadkan si wada jira idinla socodsiin doona dhageystayaal Ibrahim Xasan Danduri iyo Caashi Ibrahim Aadan
barnaamijkeena xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha todobaadkan Ibraahinow todobaadkii labaad ee bisha Ramadaan ayaa durbaba la galay maasha Allah dambaal kugu horeeyay waxa nasiib u yeeshay dhageystayaal ay ugu horeeyso hooyo Maryan Cawaale waxa kale oo dambaalkan ku jirta Hibo geed cilmi Xayaad geed cilmi Xamda geed cilmi Muqtar geed cilmi Mawlid geed cilmi Muxyadiin geed cilmi Cawaale Cabdi Saad iyo Yusuf Cabdi Saad iyo Abe geed cilmi Xirsi iyo Maxamed Cawaale Qayaad iyo Shukri Hussein Ibrahim Reer geed cilmi Xirsi iyo asxaab kale oo aan la soo koobi karin baa la yiri waxay hambalyo aroos oo wacan oo farxad leh wada marinayaan arooska iyo aroosada lamaanaha isdoortay baa la yiri Maxamed geed cilmi iyo Marwadiisa qaaliga baa la yiri Hodan Cabdullaahi Khayre arooskoodu ka dhacay magaalada Jabuuti caasimadda dalka Jabuuti bisha April markay ahayd 2019 waxaan leenahay bay raadeen reerkii lagu nasto ee lagu nagaado Allah ha idin ka dhigo annaguna waxaan leenahay aamin
waxaan u baaqayaa Maxamed Axmed Jimcaale iyo Cabdirisaaq Axmed Jimcaale iyo Cabdiqani Axmed Jimcaale Cabdullaahi Axmed Jimcaale Dadir Axmed Jimcaale Cabdiqadir Axmed Jimcaale Umar Axmed Jimcaale Hani Axmed Jimcaale Maqsuud Axmed Jimcaale Hodan Axmed Jimcaale dhammaan reer Axmed Jimcaale waxay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna taaneyd u dirayaan Cabdicaziis Axmed Jimcaale oo wiil ugu dhashay yiraahdeen magaalada Muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey Maxamed Cabdulcaziis waxa ay leeyihiin soo barbaar noqo kii anfaca waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba aamin ayaa leena
anigana aamin ayaa raacinaya waxaan dhageystayaasha Ibraahin u soo qabanaynaa qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalay Ramadaanay goorma kugu dambeysay Ibraahin dhageystayaasha inta la gaarin
codkii
Khadiija Fooday Nuur ayaa ku luuqaynaysa
aney iyo qaliijo fuday dambalkan caasho waxa uu noogu yimid yaasiin jaamac maxamed iyo qadar saleeman maxamed iyo nimco muuse maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed maxamed ciise maxamed iyo ibraahim ciise maxamed sacad maxamed daahir iyo cabdilkhaaliq xaaji galab sabaad maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye suuri maxamed diriye iyo dhammaan reer maxamed diriye waxaana ay joogaan dunida dacladeeda waxayna hambali u dirayaan nimco muuse ismaaciil iyo waxay yidhaahdeen cali aadan maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiinna ha idin horseedo guur khayr qaba amin ayaa leenaha
anigana amin ayaan raacinaya ibraahinow bal mar kale haddaad soo qabatid
mid gargaara haytarin
waxba haya gargaarin
haddii aanay gaarayn gacantaydu
meel sare waa codka macaan fanaanadda nimco jaamac
codkii nimco jaamac ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa
waxaan soo qabanayaa dhambaal lagu soo bilaabay dadkan oo kala jooga baa la yidhi dunida dacladeeda waxay tahaniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan aabe cabdullaahi cali maxamed iyo hooyo xabiibo xaashi cabdi oo wiil ugu dhashay cisbitaalka soomaali sudanese baa la yidhi ee magaalada muqdisho waxaana dadka diraya ay kala yihiin baa la yidhi maxamed saleebaan cabdiraxiin axmed nuur gindhe iyo sadiiq aadan xidiig mahad hubeeye iyo sidoo kale cabdiraxmaan toosane baa la yidhi iyo xasan xuseen xasan sowdo maxamed axmed ikraan aragsan garaase nimcaan jaamac iyo cabdirasaaq biiriye iyo caasha ibraahim baa la yidhi iyo sidoo kale aadan nuur cabdulaahi diiriye waxay dhammaantood leeyihiin aabe cabdulaahi cali maxamed iyo hooyo xabiibo xaashi cabdi wiilkaasi ugu dhashay magaalada muqdisho waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin
waa tahay caasho dhambaalka wuxuu naga soo gaaray baari cabdiweli samawade iyo weli axmed koore iyo liibaan maxamed shirwac iyo xuseen maxamed guuleed iyo saciid cabdiqaadir salaad iyo cabdifatax xasan iyo maxamed sheekh ibraahim maxamed cabdi maxamed ibraahim jaamac axmed iyo maxamed xasan khaliif iyo maxamed cabdinuur ugaas cabdulaahi axmed cusmaan iyo axmed shaafi yuusuf yuusuf sheekh maxamed cali iyo maxamuud axmed nuur maxamed axmed nuur iyo caasho axmed nuur iyo faadumo axmed nuur iyo bahjo maxamed cumar iyo hodan cabdi iyo farax bashiir iyo waxay yidhaahdeen cabdiraxmaan cabdulaahi iyo khaliif bashiir siciid iyo qadar bashiir iyo maxamed cabdiraxmaan yuusuf iyo burhaan daahir xirsi iyo maxamuud axmed kashka hakatigana bay yidhahdeen cabdisamad axmed iyo cabdulaahi axmed iyo maxamed nuur axmed iyo cabdulqaadir axmed dhammaantoodna waxay kala joogaan soomaaliya ethoobiya kenya sacuudi arabiya iyo south africa waxayna hambali u dirayaan axmed macalin maxamed iyo marwadi saynab shafeec oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen degmada raso waxaana ay leeyihiin allah ka dhig wiilkaasi kiisoo weynaada oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waalidkiiba waxtar aamin ayaa leenaa
ha ka tegin sujuudaha ayaan dhegaystayaasha usoo qabanaynaa ibraahinow waa mid ka mid a qasiidooyinka bisha barkaysan ee ramadaan yaa ku luqaynaya
xaamud ubax
salahaadu wahaaji bay tahay sadaqadu wax weyn tahay tifrigihiina ku hayo ha ka tegin sujuudana safar bay na sugayo seef weeye dunidu ye ninkaan tahay uu sii dhigan saldhigihiisu waa nahar jahannamiya silic weyn safar bay na sugayo seef weeye dunidu ye kasahay kusi digan saldigi suwanar jahannami yasil uwein. Sodalka akhiro hasusto seksiga ka ilali umado unna hasabigi uwagwanto bariyada saatir kehna badiyo samantana kudirana ngaga sodalka akhiro hasusto seksiga ka ilali umado unna hasabigi uwagwanto bariyada saatir kehna badiyo samantana kudirana ngaga. Sahibikay umado sakaratu almaut kuna saqadaya hatawa to sadayo ruhna seegi may sahibikay umado سكرات الموت كنا ساقدني هاتفا توسع دايو روح نسيقي ماي سريو اللهايو سحرير كدوني ذيو ظلمي قسيبين كالصوب حي سينا ذي معصيدة بذن سمهريرا 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 نجاهي سريو اللهايو سحرير كدوني ذيو ظلمي قسيبين كالصوب حي سينا ذي معصيدة بذن samharira samharira samharira
ka tigan sujuudaha iyo xamud u wax codkiisi ayaan taas ka gudbeynaa dambaalada ayaan dib ugu noqonayna
waxaan soo qabanayaa dambaal si qurux badan loo soo qoray oo ciwaanka looga soo dhigay tahniyad dhalasho waxaa lagu soo bilaabay anaga oo kala ah waxa ugu horeysa hooyo xaliima xasan waxaa kala dambaalkan ku jira dad kale oo badan hooyo canaab cabdul qaadir leyla maxamed cabdi galad maxamed cabdi guuleed maxamed cabdi أحمد محمد عبدي جامع محمد عبدي إبراهيم محمد عبدي سعدي محمد عبدي بشير محمد عبدي سعاد محمد عبدي عبد الله محمد عبدي ودمان الم محمد عبدي سعيدة كترتا شعيب كترة سادام سمية حاو زكريا يحي دمان تود والم محمد عبدي وحاني كلا جوغان مقالو ينك مقدشو عبد واقثوبية مصر نيجير إيو بريتن وحاني تهني دلشو دريان قدر محمد عبدي إيو حمدي حسن موسى oo ay gabadhu ku dhalatay 6dii bisha May sanadka 2019 magaalada Muqdisho waxaan leenahay bay raadeen soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda
dambaalkan wuxuu naga soo gaaray Suraqo Maxamed Cabdiraxmaan iyo Nimco Maxamed Cabdiraxmaan iyo Najbo Maxamed Cabdiraxmaan Ibaado Maxamed Cabdiraxmaan Ifraax Maxamed Cabdiraxmaan Cabdiwali Maxamed Cabdiraxmaan iyo Aadan Xasan Isaaq iyo Cabdi Xasan Isaaq يوسف آدن كولو وحانا إجعليهن إن أي تانيد غارسيان محمد عبد الرحمن كولو يورغي إساغ نور وويلو وغود الشبيرة هذين حرادة قحوتيغا لغاح لي ويل كاسي وحالو بحيي عبد الميمن محمد تعودون وحقنا إليه عبد الميمن سوينو نغو كي والد كي دل كيسي داد كيسي بوحترا هاست السوبران أيان ديك سياشا نقصو قبانينا وحاكولو قوينا يفناك نستيح سعيد يوسف
Subanan asukte satirku agudege Subanan asukte satirku agudege galgalkay kan sababta sahawiyo darada saqadaha habenki sahawiyo darada I'm
markaasi subanaan iyo codkii Nastaaf Saciid Yusuf ayaa intaas ka gudbayna.
Waxaan soo qabanayaa dhanbaal gaaban dadka dirayana waxaa ugu horeeya Maxamed Cumar Axmed, Cabdifataax Cumar Axmedna uu ku jiraa, iyo sidoo kale Cabdicasiis Cumar Axmed. Waa dhammaan ilmo Cumar Axmed, Farxaan Cumar Axmed, Deeqa Cumar Axmed, Nasra Cumar Axmed iyo Hani Maxamed Cali, Mustafa Cabdullaahi Xasan, Leyla Aadan Cali, Nuux Maxamed Axmed, Libaan Maxamed Shirwac, Xuseen Maxamed Guuleed, Ugaas Xasan, Bashiir Saciid iyo Cabdi Xasan Xuseen iyo Axmed Maxamed Ibraahim. Waxay dhammaantood hambaliyo dhalasho farxad leh u dirayaan Nasteexa Cumar Axmed iyo seegeeda Cabdi Axmed Xuseen oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho. Ducada waa dhankeena baalir oo tahay Nasteexa Cumar Axmed iyo seegeeda Cabdi Axmed Xuseen, gabadhaas ugu dhalatay magaalada Muqdisho. Waxaa nagu duceynaynaa in Ilaahay u ka dhigo tiisoo weynaata ee soo barbaarta ee dalkeeda, dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta. Aamiin.
Dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya Caasha waxa uu naga soo gaaray Cadey Cadaane iyo Nasro Caynab iyo Cabdirashiid Maxamuud Abbas Falastiin Khaliif Yuusuf iyo Kamas Faarax Barre Injineer Borow Cabdi Aadan Kulow iyo Xasan Aadan Kulow iyo Yuunis Aadan Kulow. Waxaanay jecel yihiin inay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan Maxamed Cabdiraxmaan Kulow iyo Ruqiye Isaaq Nuur oo wiil ugu dhashay cusbitaalka MSF ee Xerada Qaxootiga ee Dhagaxley. Wiilkaasoo loo bixiyey Cabdi Maymun Maxamed waxay leeyihiin noqo kiisoo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisa waxtar.
Dhambaalka dhinacyiga ugu dambeeyana Ibraahina waxa uu naga soo gaaray Weli Axmed Koore Baari Cabdiweli Samawade iyo Libaan Maxamed Shirwac Saciid Cabdulqaadir Salaad iyo Cabdifataax Xasan Maxamed Sheekh Ibraahim Maxamed Cabdi Maxamed Ibraahim Jaamac Axmed Maxamed Xasan Khaliif Maxamed Cabdinuur Ugaas Cabdullaahi Axmed Cismaan Axmed Shaafi Yuusuf Yuusuf Sheekh Maxamed Cali Maxamuud Axmed Nuur Maxamed Axmed Nuur iyo Caasha Axmed Nuur iyo Faadume Axmed Nuur iyo Bahja Maxamed Cumar iyo Hodan Cabdi Faarax Bashiir iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi iyo Khaliif Bashiir Saciid iyo Khadar Bashiir iyo Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf Burhaan Daahir Xirsiih Maxamuud Axmed waxa uu ku magac dheer yahay Kashka iyo Cabdisamed Axmed iyo Cabdullaahi Axmed iyo Maxamed Nuur Axmed iyo Cabdulqaadir Axmed. Dhammaan dadkani oo kale jooga dalalka kale ah Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Sacuudi Arabiya, South Africa iyo meelo kale ay hambaliyo dhalasho farxad leh u dirayaan. Mudane baa la yiri Axmed Macalin Maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri Seynab Shafeec oo wiil ugu dhashay degmada Raaso taariikhdu markay ahayd 5-tii bishan ku jirnay Meeye sanadkan 2019. Waxay leeyihiin noqo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba anfaca. Annaguna waxaanu raacinaynaa. Aamiin.
Waxaa kalen dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa qasiidadan Ramadaanka aan ugu talagalay,
iyada ayaanan Ibraahin oo dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud
iyo Ibraahim Xasan Danduray.
Taan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa ayuu nabadgelyo.
ساق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا ساق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بالذكره وسلموا فالذكره يسار للأدران فمن صلى على النبي وآله في سر والإعلان إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه صلى عليه الله بالإحسان.
صلى عليك الله يا خير الورى، الخير ذو ثم ما علفاني، الخير ذو ثم ما علفاني.
sina maamanka halka aynu kaga gudubno halka aad ka dhageysanayseen waa v o a waxayna gabagabow ahayd barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinaya ibraahim xasan danduri iyo caashi ibraahim aadan. Markan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaan gurra idin soo gudbin doonaa. Cabduqaadir maxamed mursal samkaab ayaana idinla socodsiinaya.
aad ayaa u mahadsan tahay Jamaal. Waxaa la magacaabay, haddii aan ku horumarno, xulka kubadda cagta ee dalka Brazil oo uga qayb galaya koobka America ee sanadka 2019. Koobkan waxaa lagu martigelinayaa dalka Brazil. Marka waxaa soo baxay saeed ah in laga tagay xidiga muhiim ah oo sanadkan wacdaro ka dhigaya koobka Champions League ama UEFA Champions League. Waxaa ka mid ah xidigaha laga tagay Fabinho oo ciyaara kooxda Liverpool oo ah ninka u maamula qadka dhexe, waxaana lagu xusuustaa siduu u joojiyey qaar ka mid ah weeraryahanada kooxda Barcelona kulankii ay Liverpool ay ka ciribtirtay koobka Europe kooxda Barcelona. Waxaa la xusuustaa siduu Messi u joojiyey marka waxaa la leeyahay halkii uu doortay xidigo ay ka mid yihiin Casemiro iyo Fernandinho, waxay ahayd Fabinho oo qaab ciyaareedkiisa ugu fiicnaa ku jira inuu kusoo daro. Waxaa kaloo laga tegay Lucas Moura oo ah geesiga kooxda Tottenham u suurageliyey inay soo gaaraan finalka koobka UEFA Champions League, isagoo soo xushay ayaa la leeyahay Gabriel Jesus oo heed ka ah kooxda Manchester City qaab ciyaareed fiicanna aan ku jirin. Marka Lucas Moura wuxuu dhaliyey saddex leydii ay kooxdiisa kaga soo badisay kooxda Ajax ee ay ku timid finaalka kulankii mucjisada ahaa. Sidoo kale Lucas Moura wuxuu ku jiraa qaab ciyaareedkiisa ugu fiicnaa waayis ciyaaraha. Waxaa xusuustaa in kooxda PSG uu kusoo fajilmay Tottenhamna waa ninka hadda hogaamiya intii uu ciyaaraha ka dhaawacmay Harry Kane. Marka waxaa la leeyahay in laga soo tago waxay ahayd dhibaato. Sidoo kale waxaa laga soo tagay Marcelo oo u ciyaara kooxda Real Madrid oo ah kabtanka labaad ee kooxdaasi, lana xusuustay inuu ka mid yahay xidigaha ugu muhiimsan kooxdaasi ee tababar Zidane uu kula guuleystay saddexdii koob ee Champions League ahayd. taas beddelkeeda marka waxaa la soo watay Dani Alves oo 63 sano jir ah oo ku jira gabagabada waayihiis ciyaareed. waxaa kaloo laga tagay Danilo oo u ciyaara kooxda Manchester City. marka waxaa la leeyahay ciyaartoyda uu soo xushay macalinka Brazil Leonardo Bacci waxay ahayd in uu kusoo darsado xidigan. waxaa kaloo laga tagay William, laakiin William waa loo garaabay oo waa loo cudurdaaray sababtoo ah kooxdiisa ayuu keedka yahay. dhinaca kale, horyaalka Jarmalka ayaa hadal soo gabagabeynaya. kooxda Bayern Munich ayaa ciyaareysa oo ku heysay markii hore 2 dhibcood. waxay la ciyaareysay kooxda Eintracht Frankfurt. Bayern Munich hadda waxay leedahay gool. haddii ay sidan ku dhamaato, ciyaarta waxay noqonaysaa inay ku guuleysato horyaalka Bundesliga ee Jarmalka. Borussia Dortmund oo kusoo xigtana ciyaarta ay hadda ciyaareyso waa Ever iyo Ever. horyaalada waxba iskama bedelin. Jarmalka waxaa la filayaa hadda inay Bayern ku guuleysato, Ingiriiska kooxdii ku guuleysataa markale ku guuleysatay, Italia sidoo kale Juventus iska haysatay, Barcelona Spain iska maamuleysaa, PSG na Faransiiska ay maamuleysaa. marka wax isbedel ma leeyahay ayaa la leeyahay.
marka dib ugu laabano Copa America ee sanadkan 2019 lagu qabanayo dalka Brazil, Juno iyo Blamia Satri gurna soo gumgumay. marka gruubyada aad fiirisid, haddaan kuu sii daro gruubka oo kale Brazil ayaa waxaa kula jirta Bolivia, Venezuela, Peru. gruubka B, Argentina, Colombia, Paraguay iyo Qatar. waxyaabaha xiisaha badan waxay tahay in Japan iyo Qatar ay sanadkan ka qaybgalayaan koobkan.
Xiriirka kubadda cagta ee Koonfur Amerika ayaa waxay sameeyeen ama Latin America waddankii Asia ka socda ee koobkaas qaado ayay ku martigeliyaan inuu ka qayb galo. Marka walina waddan ku guuleystay ma jiro. Japan sidaan filayo waa markii labaad ay ka qayb galayaan.
Qadarna dabcan koobka adduunka sanadka 2022 ayay martigelin doontaa. Waan arki doonaa koobkaas xiisaha badan iyo waxyaabaha ku soo kordha. Cabdiqaadir Mursale aad baad umahadsantahay intaas iyo idaacaddeennii galabnimo ku soo gabgabayneyna aniga oo Jamaal ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Bashiir Abikar waxaan ka tagaynaa dhammaanta isku duuban nabadgelyo.
وكرروا بالذكري وسلموا فالذكره يسأل للأدراني.